Blaðsíða 16. Ása Marín Hafsteinsdóttir, 1977. Bjart síni. Á fyrsta vetradegi vefur hún treflum hálsin, setur ullasokka á tærnar, pakkar sér inn í dúnsæng, dregur djúftin andan og stillir vekjaraklukkuna á vor. Ljóð ungra skálda, 2001. Umræður, verkefni. 1. Hvaða gerð myndmáls notar höfundurinn? 2. Hver er hugblær ljóðsins? Hvernig líður ljóðmælanda? 3. Hvers vegna heitir ljóðið Bjartsýni? Hjartsláttur. Þegar augu mín nema þig, vaknar kolkrabbin sem býr í maganum og kýtlar mig. Fikra sig upp að hjartanu, vefur löngum örmum sínum það, hlammar sér á hjartaskoruna og lemur taktfast á hlíðarnar. Ljóð ungra skálda, 2001. Umræður, verkefni. 1. Hvaða gerð myndmáls notar höfundurinn? 2. Hvaða áhrif hefur myndmálið í ljóðinu? 3. Hver, hvað er kolkrabbin? 4. Teknið eina mynd eða litla myndasögu sem hæfir ljóðinu.